dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Gjenden mbetje mortore të dy personave në Rahovec dhe Prizren. Përplasje verbale në kuvendin e Kosovës, partit fajsojnë njëra tjetra. Në Maqedoninë e Veriut, pandemia shpërfaq gjuhën e urrejtjes në rrjetet sociale. Nën presidenti amerikan Mike Pence merr vaksinën kundër koronavirusit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga gërmimet të bëra në dy lokacione në Prizren dhe Rahovec, janë gjetur sot mbetjet mortore të dy personave. Ekipi i Institutit të Mjekësisë Ligjore tha se ato janë dërguar në institut për analiza. Familjarët e personave të pagjetur thonë se autoritetet nuk janë duke bërë sa duhet për gjetjen e personave të zhdukur gjatë luftës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbetjet mortore të dy personave që nga koha e luftës janë gjetur të premten në Kosovë. Autoritetet kanë konfirmuar se njëri rast u gjet në varrezat e komunës së Rahovecit, ndërsa tjetri në varrezat e lagjes Tusus në Prizren. Ekipi i Institutit të Mjekësisë Ligjore tha se mbetjet mortore janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për analiza duke përfshirë dhënat të ADN-s.
Informata për rastin e Rahovecit, po edhe për lokacionin në Prizren, janë prezentuar nga qytetarët, andaj po shumë rëndësish që edhe këtë rast të bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që çdo informat cila mund të na ndihmojë në procesin e ndërgjimit të pasit të personave të zhdukur, ta ndajnë atë informat me institucione kompetente, këtë rast me Komisionin Qeveritar të Republikës së Kosovës, po edhe me sektorin e policisë për krime të luftës.
Sa kushtrim gara udhëhesi njësisë në kuadër të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur. Gjatë këtij viti autoritetet përkatëse në Kosovë kanë kryer gërmime në disa lokacione, siç janë ato në varrezat e muslimanëve në veri të Mitrovicës, në Surigan, Polan të Istogut, Stanaj, të Gjilanit, Prizren, Rahovec. Kushtrim gara udhëhesi njësisë në kuadër të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur tha për Radio Evropa e Lirë se nga gërmimet të bëra gjatë muajve të kaluar janë gjetur mbetjet mortore të më shumë se 10 personave.
Në nën lokacione, 8 prej tyre kanë me gjetur dëshmorësit të mbetjeve mortore, të paktën 19 personave viktima të luftë.
Në anën tjetër, Bajram Çerkini, drejtues i shoqatës Zëri Prindërve, qendër kjo e familjeve të personave të pagjetur në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet nuk po bëjnë sa duhet për gjetjen e personave të zhdukur nga Kosova. Sipas tij, mekanizmat përkatës nuk po arrin të zbatojnë planet e parashikuara.
Për planin e ardhshëm duhet jetë plan program edhe agjend reale dhe agjend që mund të realizohet. Nuk mujna ma shumë me realizu se regionin e Mitrovicës, ne të shkujnë vënë letër dhe të punojnë vishë për Mitrovicë, e jo 21 vit me lujnë a herën këtë tonë, herën atje, e në asë një omës mi kry, është me kati malë. Do tëtë nuk e kanë seriëzitetin asë pak vendurë, asë nërkumëtorë në që hishë, se nërkumëtori pëse me posë zërë kur nuk i dhomë në zërë. Me posë ata probleme me planin e programit kur nuk e bim një vendim, me thonën që të kanë më kry, edhe marë gatë jo biseda thota.
Që nga ardhjën e pushtet, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar se zgjidhja e fatit të personave të pagjetur nga lufta e vitit 1998-99 është çështje kyçe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Çerkini konsideron se fati i personave të pagjetur nuk është konsideruar asnjëherë si prioritet, madje kjo çështje, siç thot ai, është keq përdorur nga politika.
Çka kanë vërejtën më të mëdha e kanë shtin edhe kanë politizuar më shumë për pojena politik se sa për zbardhjen e fotit pa gjetën, ndërkombëtarët me dosht këtë punë më të ekshin drejtë.
Që nga viti 2001 deri me tani në territorin e Serbisë, në katër lokacione janë gjetur vareza masive me 941 trupa të shqiptarëve të vrarë në Kosovë. Vareza masive në Kizhevak është e pesta varez masive me viktima shqiptare që zbulohet në territorin e Serbisë. Bëhet fjalë për një minier ku për vitet të tëra janë hedhur gur dhe mbeturina. Zbulimi saj u bë fali imazheve satelitore të ushtrisë amerikane që janë siguruar përmes kryqit të Kuq ndërkombëtar. Gjatë gërmimeve në varezat masive të Kishevakut, në Rashk të Serbisë, autoritetet deri më tash kanë bërë tërheqjen e mbetjeve mortore të 4 deri në 5 personave. Arsim Gërxhaliu, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, ka njoftuar se kërkimet zyrtare në këtë varez masive janë ndërprerë dhe pritet të vazhdojnë në vitin e ardhshëm.
Në Serbi kemi konsuluar
Kozarevën, ku kemi hapur kanale testuese dhe nuk ka rezultuar me gjetje negative, pra kemi ekzaminu terenin dhe dyshimin në shtavall të Senit, dhe normal gjetja e mbetje mërtore pas 5 viteve në Kizhevak, për të cilin dhe të vazhdojmë në pranverë, do thot për shkak se armikun kryesore kemi kushtet atë nukësëritë.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, në vitin 1999 rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur, që nga jo kohë u kryen zhvarime në vareza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Sipas autoriteteve në Kosovë, ende vazhdojnë të rezultojnë të pagjetur rreth 1600 persona, kryesisht shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputetet e kuvendet e Kosovës janë përplasur sot verbalisht pas reagimeve që kanë ardhur nga lëvizja vetëvendosje në një seancë. Kjo e fundit ka kërkuar në mënyrë të zhurmshme largimin e zëvendës kryeministri Driton Selmani nga sala e kuvendit. Deputetet thonë se ky institucion ka degraduar, por kanë këndvështrime të ndryshme në lidhje me situatën. Holësit nga Bekim Bislimi.
Deputetët e kuvendit të Kosovës, të partive në pushtet dhe të opozitës, duke u nisur nga këndvështrimet të ndryshme, kanë deklaruar se gjendja në kuvendin e Kosovës ka degraduar. Gjatë seancës së të premtes më 18 dhjetor, në kuvendin e Kosovës, deputetët e lëvizjes vetëvendosje, duke goditur tavolinat e tyre dhe duke prohuritur fjalën jashtë, i kanë bërë thirrje zëvendës kryeministrit Driton Selmanaj që të largohet nga salla ku po mbaj seanca, që në momentin që ai kishte hyrë në sallë. Lëvizja vetëvendosje kundërshton praninë zëvendës kryeministrit Selmanaj në punën e kuvendit, për shkak se ai më herët pati deklaruar që çështja e të pagjeturve është e ezauruar. Lëvizja vetëvendosje kërkon ndërheqjen e Selmanajt. Kryesuesja e seancës, nën kryetaria e kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë opozitare Lëvizja vetëvendosje Arbërie Nagavci, ka vendosur që të bëj pauzë të seancës për shkak të pamundësisë për të krijuar kushte për mbajtjen e saj. Megjithatë, edhe pas kthimit në seancë, pas pauzës, deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë përsëritur në formë të ngjashme protestën e tyre. Kjo e ka detyruar kryesuesin e kuvendit Nagavcin që sërish të vendos një pauzë tjetër. Ngjashëm ndodhi edhe për herën e tretë dhe Nagavci ka ndërprerë seancën tërësisht. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arbengashi, gjatë pauzës së parë të seancës së kuvendit, u ka thënë medjave që kuvendi i Kosovës po mbahet peng nga nën kryetaria e kuvendit dhe nga lëvizja vetëvendosje.
Po sjellja e dhunshme dhe pamundësimi i mbajtjes së seancës duke përdorur mekanizma jo demokratik dhe jo kushtetues është i papranueshëm. Pra ne deklarojmë sot se Kuvendi i Republikës po kapet peng nga drejtuesja e kuvendit dhe nga anëtarët e kuvendit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Drejtuesja e kuvendit është e detyruar që të garantojë kushte për mbarvajtjen e seancës në Kuvendin e Republikës. Ajo që ne kemi pas sot është një sjellje arbitrare me potencial dhune e dënueshme dhe jo demokratike.
Lidhur me zhvillimet e sotme në kuvend ka reaguar edhe deputeti i subjektit të dytë opozitar Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri. Në një takim me gazetarë i ka theksuar që viti 2020 ka qenë viti më i rëndë dhe më degradues për shoqërinë dhe shtetin e Kosovës. Ai për një gjë të tillë i ka fajsuar siç i ka quajtur keqçeverisjen aktuale nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe keqçeverisjen e mëparshme nga lëvizja vetëvendosje. Tahiri shtoi që si pasojë e keqçeverisjes, tashmë ekziston edhe një degradim i skajshëm në kuvendin e Kosovës, në të cilin shumica parlamentare udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e arrin asnjëherë të ketë më shumë se 35 deputet për të vendosur për çështje të rëndësishme. Siç ka theksuar ai, zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë opsioni vetëm për të ndalë degradimin e gjendjes që ka ndodhur dhe po i ndodh Kosovës.
Edhe ne si opozit nuk po arrim të kemi numrat që ta çojmë vendin në zgjedhje. Por është momenti duhur, është koha që ky kuvend të shpërbëhet dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Partia Demokratike do të bëjë gjitha përpjekjet e duhura që ta ndalë këtë degradim. Do të bëjë gjitha përpjekjet e duhura që ta stopojë vjedhjen e qytetarëve e taksapaguzve të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne do të bëjmë gjitha përpjekjet e duhura që ne të ardhme të afërt të shpërbëhet ky kuvend dhe besimi t'ju kthehet qytetarëve.
Në pyetjen e gazetarëve sepse Partia Demokratike e Kosovës nuk i bashkangjitet e lëvizjes vetëvendosje në kërkesën për mocion mosbesimi ndaj qeverisë aktuale, Tahiri ka theksuar që aktualisht votat e të dy partive opozitare njerëzitare nuk janë të mjaftueshme për ta rrëzuar qeverinë.
Nuk janë të mjaftueshme sepse ne ato do të kishim bërë që tani, nuk janë të mjaftueshme vetëm me lëvizjen e vendosjes, jemi duke biseduar edhe me të tjerët pra që ta ndalin këtë degradim. Pra vetëm zgjedhjet janë opsioni vetëm.
Në anën tjetër, Arbëria Nagavci, nën kryetare kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për Radio Evropa e Lirë që kjo parti ka ndërmarr nismën për një emocion mosbesimi ndaj qeverisë që nga gushti i këtij viti. Për të nisur formalisht mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë, nevojitën 49 shkrime të deputetëve të kuvendit. Sipas Nagavcit, më 6 gusht lëvizja vetëvendosje u ka dërguar zyrtarisht këtë nismë me 31 nënshkrime të deputetëve të saj, Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës Socialdemokrate dhe Aleancës Kosova e Re, të cilat i ka ftuar që të japin argumentet shtesë dhe të mbështesin mocionin e nisur nga vetëvendosje. Megjithatë, sipas saj, pavarësisht të deklaratave të shpeshta nga zyrtarët të Partisë Demokratike të Kosovës që të ketë një ftesë ndaj tyre nga lëvizja vetëvendosje për të nisur një mocion mosbesimi ndaj qeverisë aktuale, ftesa tashmë ekziston, ajo e 6 gushtit.
Ka po dojnë që nami i tjirë sa në taku, më ullë me folë me ta, dhe qyshe ka ndonë në kushtu që pisetime duhe më bërë e masë, nuk janë thënë dishmi shdu qëri. Du të më marrë vesh masnej, që kemi me bu masë, qysh kemi me ta për shtetin masnej, ose a kemi me shku në lista, qysh kemi me shku teksan. Se vetëm në pas një bashkëpunim pas zgjedhore ose mas zgjedhore.
Nagavci shtoi se qasja e tillë e Partisë Demokratike të Kosovës nuk është e pranueshme për lëvizjen e vetëvendosje.
Ne mendojmë që duhet me vazhdim duke institucionale argumentet që ndrojnë e votojnë mocionin e mosbesimit, shkojnë zgjedhje, pas zgjedhjeve pasi që shëndot deklarojnë me vota se kundërshtohen si qeverisje, mandaj normalisht të bëhen diskutime të tjera. Po nas mund tash pa agrakesh me diskutu për çështje që kanë bërë më shumë për bazare krej patriarke të grupeve të ngushta se sa për legitimitetin që e demokracia.
Në seancën e të premtes të kuvendit të Kosovës, zëvendës kryeministri Driton Selmana i kishte shkuar të i propozoj deputetëve planin kombëtar të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Se partit në pushtet kanë probleme me numrat e pamjaftueshme të votave në kuvend, ishte parë dhe në rastin e tentimit për të miratuar një varg ligjesh për më shumë ligji për rimakëmbjen ekonomike, ishte miratuar vetëm në tentimin e 7, pasi që kishte siguruar edhe mbështetjen e deputeteve të Partisë Demokratike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një ditë pas kërkesës së kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për lirimin e pozitës së drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës nga Kreshni Gashi, ky i fundit ende nuk ka dhënë ndërhiqje. Eksperti i sigurisë Agim Musliu thotë për Radio në Evropa e Lirë se ndrimi i shpeshtë i drejtorëve të institucionit më të lartë të inteligjencës në vend e dëmton sigurinë kombëtare. Shkumbin Ahmed Xhekaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kreshni Gashi ende nuk është përgjigjur pozitivisht kërkesës së kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për të liruar pozitën e shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Pas kërkesës së kryeministrit e drejtën për shkarkim të Gashit nga kjo pozitë e ka ushtruesja detyrës e presidentit të Republikës Vjosa Osmani. Në qeverinë e Kosovës nuk japin detaje shtesë për arsyet e kësaj kërkese, por zyrtarët e lartë kanë thënë se arsyeja mund të gjendet lehtësisht tek ligji për AKI-n në pjesën për aktivitetet që nuk i lejohen AKI-s. Kjo ndërlidhet kryesisht me veprimin tashmë të konfirmuar në presidencë ku zyrtarët e AKI-s kanë tentuar të hapin kasafortin e sigurisë, e cila përmban dokumente konfidenciale për presidentin nga ana e AKI-s. Në një debat televiziv, i shefi AKI-s Driton Gashi ka konfirmuar se ky institucion e ka ndërmarr këtë veprim sepse kjo kasafort është në pronësi të agjencisë, dhe se një gjë e tillë është bërë në pranitë Fatum Pecit, shefit të stafit të ushtruesës detyrës së presidentes së Republikës. Por Fatum Peci ka mohuar një gjë të tillë, pasi sipas tij Gashi e kishte njoftuar atë se në presidencë do të bëhej një bastisje nga Euleksi. E gjithë kjo histori ka rezultuar me kërkesën e djeshme të kryeministrit Hoti, e cila është mbështetur edhe nga ushtruesja detyrës së presidentit. Eksperti i sigurisë Agim Musliu thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet e shpeshta të udhëheqësve të AKI-s kanë pasoja për sigurinë.
Diskutimet e tilla në media e dëmtojnë kredibilitetin e institucioneve të tona të sigurisë. Por nuk është e vetme kjo. Humbja eventuale e kredibilitetit shkakton shumë probleme tjera, që është edhe humbja e burimeve të informacionit, për shembull. Pastaj kjo humbje shkakton edhe një humbje tjetër po mundson qofsin aty ku zhvillohen veprimtaritë armiqësore apo kriminale etj etj, do të thonë ka dëme të vështirë që mund të shkaktojnë në shoqëri në shtetin e ri të Republikës së Kosovës.
Ai thotë se leadershipi kosovar duhet të tejkalojë bindjet politike dhe të përcaktohet për një personalitet fuqishëm i cili do të mbrojë sigurinë kombëtare të Kosovës.
Ndërtimet politike ndoshta janë në rregull, ndoshta nuk janë, po për mua nuk janë në rregull. Sa i kërket mendimin tim, unë mendoj që në këto punë duhet të faktojnë njerëz që janë profesional dhe që kanë zhvilluar një lloj aktiviteti gjatë aktivitetit profesional mua në këtë fushë, do të thonë në fushën e sigurisë, do të jetë thorë që të jetë në shërbim, por në shërbim të sigurisë që të jetë i familiarizuar, por edhe të ketë një eksperiencë adekuate dhe një të kësuarë atë e jetë se një të sigurisë, por edhe një takt politik, sepse unë mendoj që veprimtaria e Agjencionit Kosovar të Inteligencës, a ligji, duhet të amandametohet dhe autorizimet e këti shërbimi duhet të rriten dhe të shkojnë për të i kësaj konize që është tash ndrimi i shpesht i këtyre kreve të institucionit të ABI-s, sigurisht që shkakton edhe huti, por edhe pas siguri, sepse posa ja fillon një individi saktuar të punoj dhe të krijoj diçka në brenda institucionit, vjen një rrim tjetër politike, një tjetër forcë politike dhe ndron apo vendos njerëzimin e tjerë të tjera që është të dëmshme.
Keshni Gashi ishte emëruar në krye të AKI-s me 25 nëntor të vitit kaluar, nga Ramush Haradinaj, i cili natë kohë mbante pozitën e kryeministrit të Kosovës. Paraprakisht, Keshni Gashi ka mbajtur pozitën e kryetarit të bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjuha e urrejtjes, veçanërisht ajo mbi baza etnike, në mediat sociale ka shënuar rritje të vazhdueshme gjatë kohës së pandemisë në Maqedoninë e Veriut. Mbi 100 denoncime janë bërë vetëm gjatë nëntorit. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Gjuha e urrejtjes mbi baza etnike, veçanërisht në mesin e të rinjve, shënon rritje të vazhdueshme gjatë kohës së pandemisë. Nga Komiteti Helsinkit në Shkup theksojnë se popullata më e re, përkatësisht nga mosha 18 deri në 16 vjeçare, është më ekspozuar ndaj manipulimit dhe keq informimit dhe për pasojë është kategoria më aktive që përdor gjuhën e urrejtjes në media sociale. Në raportin e fundit për muajin nëntor, Komiteti Helsinkit ka verifikuar gjithse 112 denoncime sa i përket gjuhës së urrejtjes, që paraqet një rritje prej 10% krahasuar me muajin e kaluar. Pjesa më e madhe denoncimeve të rasteve për sa i përket gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale, edhe atë 81 nga 112 raste, është mbi bazat të përkatësisë etnike. Borjan Eftimov, kryetari i Parlamentit Studentor të Universitetit të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se përmes nxitjes së gjuhës së urrejtjes në mesin e të rinjve si kategoria më e ndjeshme e shoqërisë, synohet ta kamuflohet shkalla e lartë e korrupsionit, e cila ka zënë vend në çdo pore të shoqërisë. Ne jetojmë në një sistem të kalbur ku elitat politike përfitojnë në bazë të parimit për çaj dhe sundo. Përderisa të rinjt Maqedonas dhe ata shqiptar urrehen mes veti, këta elita politike nuk ndjehen të kërcënuar në pozitat që kanë, thot Borjan Eftimov. Nga ana tjetër, Blendi Hodaj nga Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme në Maqedoninë e Veriut, i cili dhe personalisht ka qenë prehë gjuhës së urrejtjes, thot se të rinjt në Maqedoninë e Veriut pothuajse nuk njihen mes vete, madje edhe në vendbanimet me etnitete të përziera.
Shumica e trimve në shtetin ton janë të izoluar. Janë të izoluar vetëm me rrethet e tyre dhe pasta e kanë kompleks kur fillojnë që edhe të njihen me kultura ndryshme, me komunitete ndryshme, edhe kjo gjithashtu ka bërë që ndikojnë në përhapjen e gjuhës së urrejtjes. Në moment që kemi një rini të izoluar, një rini që ka munges të participimit rinor, normalisht që do kemi gjutë urejqet.
Thot Blendi Hodaj, kryetar i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut. Ai shton se vetë sistemi arsimor paraqet burim i nxitjes së gjuhës urejtjes përmes teksteve shkollore, ku etniteti shqiptar paraqitet si ardhacak apo uzurpator në këto troje.
Ne kemi libra në histori dhe në gjeografi që ka tekste dhe material për gjuhën e urejtjes, edhe njëkohësisht duke i lexuar edhe duke i mësuar ato materiale që përmbajnë gjuhën e urejtjes, ne vetëm më shumë ngritim edhe bëjmë aktual problemin e gjuhës urejtjes në shoqërinë ton.
Borjan Eftimov, kryetari i Parlamentit Studentor në Universitetin e Shkupit, thotë se të rinjtë të gjitha etniteteve duhet i inkorporuar në hartimin e politikave të përbashkëta për më shumë çështje që prekin interesat e tyre. Në këtë mënyrë, thekson ai, do të eliminohet frika nga njëri tjetri me këtë dhe gjuha e urrejtjes. Në të kaluarën kishin incidente për leshje mes të rinjve në rrugë të motivuar nga gjuha e urrejtjes. Pandemia i ka detyruar të rinj që pjesën më të madhe të kohës të kalojnë të lidhur në internet. Për këtu kemi dhe rritjen e mosdurimit mes të rinjve mbi bazat të përkatësisë etnike. Që në esencë kjo shkon në favor të politikanëve të cilët në vend se të zgjedhin problemet reale me të cilat ballafaqohen të rinjt vishën me petkun e patriotizmit, duke u vënë në mbrojtje të njërës apo balës tjetër. Ndërkohë që një iri me përkatësi maqedonëse dhe një iri me përkatësi shqiptare ballafaqohen me po të njëjtat probleme dhe sfida, thot Eftimov. Nga Komiteti i Helsinkit në vazhdimësi kanë theksuar se ilaçi më i mirë përse i përket gjuhës së urrejtjes është edukimi mediatik i të rinjëve dhe ndëshkimi të gjithë atyre që nxisin gjuhë urrejtje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Zyrtarët amerikan paralajmëruan se një fushatë e madhe e sulmeve kibernetike e zbuluar këtë javë përbën një rrezik të madh për qeverinë, infrastrukturën kritike dhe sektorin privat. Departamentet e thesarit dhe tregtisë në SBA janë midis atyre që janë sulmuar. Në shumë hollësi në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se sulmet e fundit kibernetike kundër agjensive të qeverisë amerikane dhe kompanive paraqesin shqetësim të madh dhe premtoi kosto të madhe mbi kryesit e tyre. Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe e Sigurisë së Infrastrukturës në SBA tha se sulmet paraqesin rrezik të madh për rrjetet kompjuterike të qeverisë, të infrastrukturës kritike dhe të sektorit privat dhe se mund të jetë e vështirë për t'u pastruar. Agjencia tha se heqja software rove të këqin nga sistemet e kompromituara do të jetë shumë komplekse dhe sfiduese për organizatat. Departamenti i Sigurisë Kombëtare, Departamenti i Thesarit dhe Departamenti i Tregtisë janë në mesin atyre që janë sulmuar. Hakerë që punojnë për një qeveri të huaj kanë ndërmarrë sulme të cilat kanë nisur muaj më parë, por janë zbuluar së voni. Na duhet t'i ndërpresim dhe parandalojmë kundërshtarët tanë nga ndërmarrja sulmeve kibernetike, tha Biden. Do t'a bëjmë këtë, përveç tjerash duke vendosur kosto të madhe mbi përgjegjësit e sulmeve të tilla keqdashës, se shtoi ai. Senatori demokrat Dick Durbin, pas një konference të agjencive të inteligjencës amerikane, fajsoi Rusin për sulmet. Ambasada ruse në Washington mohoi çdo përfshirje, duke thënë se Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike. Biden tha se administrata ardhshme e tij do të punojë me agjencitë e prekura qeveritare për të mësuar gjithçka në lidhje me sulmet. Ka shumë gjëra që nuk i dim ende, por dim se ky është një shqetësim i madh, tha Biden. Presidenti i zgjedhur, i cili do të inaugurohet më 20 janar, tha se do ta bëjë sigurinë kibernetike përparësi kryesore të administratës së tij. Kompania teknologjisë SolarWinds tha se rreth 18,000 konsumator kanë shkaktuar një përditësim të kompromituar të softuerit të menaxhimit të rrjetit, që u ka mundësuar hakerëve të spionojnë pa u vrejtur për gati 9 muaj. Kompania tha se një shtet i huaj e ka futur kodin e keq në përditësimin që është lëshuar midis marsit dhe qershorit të këtij viti. Konsumatorët e kompanisë së softuerëve me selinë në Texas përfshin qeveritë kombëtare dhe korporatat e mëdha. Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe Sigurisë së Infrastrukturës në SBA i urdhëroi agjencitë federale që të ndalojnë të përdorin produktet e bëra nga SolarWinds. Pentagoni tha se deri më tani nuk ka gjetur asnjë provë kompromitimi në rrjetet e tij të klasifikuara dhe të paklasifikuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Shlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati, u deklarua i pafajshëm në paraqitjen e parë para gjykatësit të procedurës paraprake në Hagë, pas konfirmimit të akt akuzës kundër tij. Në të gjitha pikat që mu lexuan, jemi pafajshëm dhe plotësisht i pafajshëm, tha Gucati, para dhomave të specializuara të gjykatës speciale. Paraqitja e Gucatit para dhomave të specializuara u bë disa orë pasi të premten para kësaj gjykate u paraqit edhe nën kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s, Nasim Haradinaj, i cili po ashtu u deklarua i pafajshëm. Gucati dhe Haradinaj akuzohen për pengim të drejtësisë. Një pjesëtar i policisë së Kosovës u plagos me armë zjarrin nga disa persona që po tentonin të grabisnin paran nga një bankomat në Prishtinë. Rasti ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në një qendër tregtare në lagjen Veternik në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia me shpejtësi ka dalë në vendin e ngjarjes dhe të dyshuarit për t'ju shmangur kapjes nga policia kanë shtënë me armë zjarrin në drejtim të zyrtarëve policor. Dhe e përpasoj kanë plagosur një zyrtar policor i cili me një herë është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtimin e nevojshëm mjekësor, thuhet në deklaratën e policisë së Kosovës dhe në radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se sulmet ndaj zyrtarëve policor janë të papranueshme. Të premtën në Kosovë janë shënuar edhe 7 viktima nga koronavirusi dhe 385 raste të reja. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëri të ditur se viktimat janë regjistruar në Klinë, Prizren, Deçan, Gjakov, Gjilan dhe Graçanicë. Rastet e reja ndërkaq rezultojnë nga testimi 1442 mostrave. Të premtën po ashtu u raportua për 351 pacient të shëruar nga koronavirusi. Gjermania raportoi të premten për 33.777 raste të reja me koronavirus të konfirmuar në 24 orët të fundit. Kjo është era parë që Gjermania regjistron mbi 30.000 raste të reja në ditë. Instituti Robert Koch raportoi edhe për 813 viktima të premten. Kjo është shifra e dytë më e lartë e viktimave prej se ka nisur pandemia në muajin mars. Në total, Gjermania ka regjistruar mbi 1.4 milion raste me koronavirus dhe gati 25.000 viktima. Vendi është futur këtë javë në një bllokadë të ashpër, duke mbyllur shkollat dhe bizneset jo thelbësore për të frenuar rritjen e prej të infektimeve me koronavirus. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence mori të premten vaksinën kundër koronavirusit. Ai mori dozën e parë të vaksinës Pfizer-BioNTech në shtëpinë e bardhë së bashku me gruan e tij Karen dhe mjekun Jeremy Adams. Ngjarja u transmetua drejt për drejt në televizion. Pence tha se vaksina është e sigurt dhe efektive dhe se shpejtësia me të cilën është zhvilluar është mrekulli mjekësore. Shtëpia Barth tha se transmetimi i vaksinimit të Pence në televizion ka për qëllim të promovojë sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës dhe të krijojë besim te populli amerikan. Vaksina e dytë kundër koronavirusit është pranë miratimit emergjent në SBA, pasi e njëjta u miratuan nga një panel ekspertësh. Administrata e ushqimit dhe barnave në SBA tha se do të lëvizë shpejt për autorizimin e vaksinës Moderna, që t'i mundsoj kompanisë të filloj të shpërndaj miliona doza. Kjo vjen pak ditë pasi SBA-ja ka nisur fushatën e imunizimit kundër koronavirusit me vaksinën e parë Pfizer-BioNTech. SBA-ja ka regjistruar numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Këtë javë numri të vdekurve kaloi 300.000. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bëri një zgjedhje tjetër historike për kabinetin e tij me emërimin e një amerikane autoktone për udhëheqjen e Departamentit të Brendshëm. Deb Haaland do të jetë në krye të agjencisë që mbikëqyr tokat publike të vendit, tha ekipi tranzicionit i Bidenit. Nëse Haaland, e cila i përket visit Laguna Pueblo dhe është përfaqësuese në Kongres, konfirmohet, ajo do të jetë Amerikania e parë vendase që mban një post të kabinetit kombëtar. Biden po ashtu emëroi Michael Reaganin, afrikano-amerikan, për administrator të Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.